ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. სამშვიდობის ძირფას რადიო მსმენელებო, რადიო თავისუფლების ქართული რედაქცია იწყებს თავის საღამოს პროგრამას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. ჩემთან ერთად აქვეა დავით კაკაბაძე, მან დღეს ახალი ამბები მოგიმზადათ.
საღამოშვიდობისა ჯერ უმთავრესი ახალი ამბები მოკლედ. ახალგორის რაიონთან კვირას მომხდარი ინციდენტის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის პრესსამსახურმა ოფიციალური განცხადება გაავრცელა. პოლონეთის საგარეო უწყება აუცილებლად მიიჩნევს ინციდენტის გამოძიებას. მოსკოვი ირწმუნება, რომ სამხრეთ ოსეთის წინააღმდეგ სამხედრო მოქმედებისას საქართველომ უცხოელი დაქირავებული მებრძოლებიც გამოიყენა. პარიზში გაიმართა საფრანგეთის პრეზიდენტის მოლაპარაკება გერმანიის კანცლერთან. პაკისტანის ჯარმა მემბოხების წინააღმდეგ ცვლილი ოპერაცია განახორციელა. ახალგორის რაიონთან გუშინ მომხდარი ინციდენტის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის პრესსამსახურმა ოფიციალური განცხადება გაავრცელა. მაშინ ათქვამია, რომ რუსული საგუშაგოდან სროლის გამო განხორციელდა მიხეილ სააკაშვილისა და ლეხ კაჩინსკის სასწრაფო ევაკუაცია. პრეზიდენტის პრესსამსახური აღნიშნავს, რომ ახალგორის რაიონში, რომელსაც რუსეთი სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელი სახელმწიფოს ნაწილად მიიჩნევს, აგვისტოში ქართველთა ეთნოწმენდა განხორციელდა. ამავე განცხადებაში ნათქვამია, რომ 6-პუნქტიანი შეთანხმების მიუხედავად ეს ტერიტორია დღესაც რუსეთის მიერაა ოკუპირებული. პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აუცილებლად მიიჩნევს ამ ქვეყნის პრეზიდენტის საქართველოში ვიზიტისას მომხდარი ინციდენტის გამოძიებას. ახალგორის რაიონთან გუშინ მომხდარს პროვოკაცია უწოდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა. მისი განცხადებით, ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როცა საქართველოს ხელისუფლება მის მიერვე ორგანიზებულს რუსეთს და სამხრეთ ოსეთს აბრალებს. ლავროვის თქმით, პროვოკაციაა, როცა პოლონეთის პრეზიდენტი თბილისში მიიწვიეს და შემდეგ სხვა სახელმწიფოში წაიყვანეს. ამასთან საგარეო საქმეთა მინისტრი ირწმუნება, რომ რუსული და ოსური პოზიციებიდან სროლა არ ყოფილა. თავის მხრივ, საქართველოს ხელისუფლებამ ახალგორის რაიონთან მომხდარი ინციდენტი სამხედრო აგრესიად და ტერორიზმად შეაფასა. ამ შემთხვევის გამო დღეს შეშფოთება გამოთქვა პოლონეთის სეიმის დელეგაციამაც, რომელიც საქართველოს პარლამენტს სტუმრობდა. მოსკოვი ირწმუნება, რომ სამხრეთ ოსეთის წინააღმდეგ სამხედრო მოქმედებებისას საქართველომ უცხოელი დაქირავებული მებრძოლებიც გამოიყენა. რუსეთის გენერალური პროკურატურის საგამოძიებო კომიტეტის ხელმძღვანელის ალექსანდრ ბასტრიკინის განცხადებით, აგვისტოს სამხედრო აგრესიაში ამერიკელი, ჩეხი, თურქი, უკრაინელი და ჩეჩენი მებრძოლებიც მონაწილეობდნენ. მოსკოვის ამტკიცებას თბილისი კატეგორიულად უარყოფს. რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება. დღის ბოლომდე სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებს დატოვეს პრეზიდენტის მიერ შეწყალებული 154 პატიმარი. ამავე აქტის თანახმად სასჯელის ვადა გაუნახევრდა 221 პატიმარს. იუსტიციის სამინისტროს სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის ცნობით, დღეს სასამართლოს გადაეცა სია იმპირებისა, რომლებსაც პარლამენტის მიერ დამტკიცებული ამნისტიის კანონი შეეხო. 12000-ზე მეტი ამნისტირებული საქმეთა დასადასტურებლად სასამართლოს ორთვიანი ვადა მიეცა. და ბოლოს რამდენიმე ცნობა უცხოეთიდან. პარიზში დღეს გაიმართა საფრანგეთის პრეზიდენტის ნიკოლა სარკოზის მოლაპარაკება გერმანიის კანცლერთან ანგელა მერკელთან. მოლაპარაკების მთავარი თემა ევროპის ეკონომიკის კრიზისის დაძლევის გზები იყო. შეხვედრის შემდეგ ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ ეკონომიკის გადარჩენის გეგმაზე მუშაობა აუჩქარებლად უნდა განხორციელდეს. ევროპის კომისია ევროკავშირის ეკონომიკის დასახმარებლად 130 მილიარდი ევროს გამოყოფას აპირებს. გერმანია, რომელმაც უკვე გამოყო 32 მილიარდი ევრო საკუთარი ანტიკრიზისული პროგრამის ფარგლებში, საერთო ევროპულ გეგმას გულგრილად ეკიდება. პაკისტანის ჯარმა მეამბოხეების წინააღმდეგ მსხვილი ოპერაცია ჩაატარა ქალაქ პეშავარის მახლობლად. ჯარის სარდლობის ინფორმაციით, ორკვირიანი ოპერაციის შედეგად მოკლულ იქნა 25 მეამბოხე. უკრაინის კომპანია ნავტოგაზ უკრაინი პრემიერ-მინისტრ იულია ტიმოშენკოს დავალებით მიავლენს დელეგაციას მოსკოვში, სადაც რუსეთისადმი გაზის დავალიანების საკითხს განიხილავს. გუშინ რუსეთის კომპანია გაზპრომის ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა ალექსანდრ მედვედევმა განაცხადა, რომ კონცერნმა უკვე მოამზადა დოკუმენტები უკრაინის წინააღმდეგ საერთაშორისო სასამართლოში სარჩელის შესატანად.
დავით კაკაბაძემ გაგაცნოთ საქართველოსა და მსოფლიოს ახალი ამბები.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
დღეს რადიო მსმენელებო, სანამ შემოგთავაზებდეთ პირველ სიუჟეტს, მე მინდა დღევანდელი თემები გაგაცნოთ. პირველი სიუჟეტი შეეხება სროლას, სადაც რომლის სიახლოვეშიც იმყოფოდნენ საქართველოსა და პოლონეთის პრეზიდენტები.
ისროდნენ ავტომატური იარაღიდან, უფრო სავარაუდოა რომ ისროდნენ ჰაერში. ჩემთვის ზნელია განსჯა, რადგან სიბნელე იყო და ჩვენ იმ ადგილიდან დაახლოებით 30 მეტრით ვიყავით დაშორებული.
ეს ვისაუბრებთ შეწყალებული პატიმრების თემაზე, როგორც ახალ ამბებში ითქვა, 154 მათგანი დღეს გაუშვეს. ვილაპარაკებთ ასევე იმ თაობაზე, თუ რამ მდგომარეობა საქართველოში, რამ მდგომარეობა აქვს საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს.
ჩვენი ხელისუფლება პირდაპირ ატარებს პოლიტიკას საქართველოს ინვალიდების გარეშე. ადამიანებად არ ქფლიან პირდაპირ ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით.
ერთ-ერთი რადიო მსმენელი დღეს მოისმენთ ანალიზს, რომელიც დაკავშირებულია ვარდების რევოლუციად წოდებული მოვლენების 5 წლისთავთან რევოლუციური სამეულია, ესე ქვია ამ ანალიზს. დღევანდელ პროგრამაში შეგახვედრებთ ასევე პირს, რომელმაც დაწერა წიგნი ჯინსების თაობა.
იმიტომ რომ ეგონათ რომ მაკენი ისწავლა ჩვენს მაგივრად აფხაზურს დააბრუნებდა დაოკლარჯეს სამაჩაბლოს ყველაფერს მიიღებდა ჩააბარეთ და ჯიპაში.
სხვათა შორის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის არჩეული ბარაკ ობამას ეკონომიკური გუნდის დახასიათებასაც შემოგთავაზებთ. გადაცემის ბოლოს კი ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორით შემოგთავაზებთ. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დღეს ოქროპირ რუხაძე უძღვება. მას შემდეგ რაც მოხდა, ის რაც მოხდა 23 ნოემბერს, ინციდენტად წოდებული შემთხვევა, თბილისი და ვარშავა საერთაშორისო თანამეგობრობის რეაქციას ელოდებიან. თბილისში მომხდარ სახელმწიფო ტერორიზმად აფასებენ. პოლონეთის პრეზიდენტი ლეხ კაჩინსკი კი მიმართავს ევროპელ და ამერიკელ მეგობრებს, რომ მათ დროულად გააკეთონ დასკვნები, ვიდრე გვიან არ არის. მოსკოვი თბილისის მიერ ორგანიზებულ პროვოკაციებზე ლაპარაკობს, ამაზე ახალ ამბებში თქვა. კოკოიტის დე-ფაქტო ხელისუფლება კი მოსკოვის დამცველად გამოდის. ლელა კუნჭულიამ შეგიჯამოთ ეს რეაქციები.
მაშინდელ რაც კასპის რაიონის სოფელ მეტეხში ადგილნაცვალი პირებისთვის განკუთვნილი ახლადაშენებული დასახლება მოინახულეს, საქართველოსა და პოლონეთის პრეზიდენტებმა გადაწყვიტეს შეემოწმებინათ, თუ როგორ სრულდება 6-პუნქტიანი სამშვიდობო გეგმა. აი ასე განმარტავს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მიზანს, რის გამოც მიხეილ სააკაშვილი და ლეხ კაჩინსკი 23 ნოემბერს ახალგორის რაიონის მოსაზღვრეს სოფელ ოძიში ჩავიდნენ. თბილისში დარწმუნებული არიან, რომ ცეცხლი რუსმა ოკუპანტებმა გახსნეს და არ დაერიდნენ იმ ფაქტს, რომ მათ წინაშე ევროკავშირისა და ნატოს წევრი სახელმწიფოს პოლონეთის პრეზიდენტი იდგა. თავად ლეხ კაჩინსკი ინციდენტის რამდენიმე დეტალს აკონკრეტებს.
მოულოდნელად დავინახეთ, რომ მეორე მხარეს საქართველოს ტერიტორიაზე, სადაც ამ წლის აგვისტომდე არიდგნენ რუსეთის სამხედრო ძალები, შეერაღებულმა ჯგუფმა ცეცხლი გაგვიხსნა რამდენიმე წამში, მას შემდეგ რაც ჩვენ ავტომანქანებიდან გადმოვედით. ისროდნენ ავტომატური იარაღიდან, უფრო სავარაუდოა რომ ისროდნენ ჰაერში. ჩემთვის ზნელია განსჯა, რადგან სიბნელე იყო და ჩვენ იმ ადგილიდან დაახლოებით 30 მეტრით ვიყავით დაშორებული.
სიბნელის მიუხედავად საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის თქმით, არ გაძნელებულა რეალური სურათის დანახვა.
ჩვენ ქონდა სიამოვნება ბრწყალებში, გვენახა 21 საუკუნეში რუსული ინტერვენტების ოკუპანტების მიერ თვითნებურად მოწყობილი საზღვარი საქართველოს შუაგულში და როგორც ჩანს მათ არ ჩვენი სტუმრის დანახვა გაუხარდათ და არ ჩემი და შესაბამისად თავისი ველური გზებით გამოხატეს.
23 ნოემბერს მომხდარს საქართველოს მიერ კარგად დაგეგმულ პროვოკაციას უწოდებს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომელიც პარალელურად ერთგვარად აფრთხილებს თბილისს, რომ არ ღირს თბილისში მიპატიჟებული სტუმრის მანქანაში ჩაჯენა და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წაყვანა. სერგეი ლავროვი დამოუკიდებელ ქვეყნად სამხრეთ ოსეთს მოიხსენიებს, რომლის თვითმარქვია პრეზიდენტი ედუარდ კოკოიტი, უფრო შორს მიდის და ევროკავშირს ურჩევს დაფიქრდეს, ღირს თუ არა ისეთ პროვოკატორებთან მეგობრობა, როგორიც საქართველო და პოლონეთია. Тават Полонетис президентски претензиеби ара сепаратистептан, арамед пирдапир Московтан акс. Лех Качинскис мимартва сул сва рангиса.
Радкма онде ес арис дадастуреба имиса ром цтария ყველა განცხადება რომელიც ამტკიცებს თითქოს 6 პუნქტიანი გეგმა შესრულდა. Მსურს მიუმართოთ ჩემს მეგობრებს ევროკავშირში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ნატოს სხვა სახელმწიფოებში, რომლებიც არ არიან ევროკავშირის წევრები. აღიქვან მომხდარი და გამოიტანონ დასკვნები, ვიდრე ძალიან არ დაგვიანებულა.
Თბილისში მოელიან, რომ პოლონეთის პრეზიდენტის მიმართვა სათანადო შედეგს გამოიღებს და მსოფლიო თანამეგობრობა რუსეთთან მიდგომის გზებს გადახედავს. Политолог Каха Гоголашвил сжера, რომ 23 ноემბრის ინციდენტს სათანადო რეაგირება მოჰყვება მას შემდეგ, რაც საერთაშორისო მეთვალყურეები მომხდარში სათანადოდ გაერკვევიან და შედეგებს გაავრცელებენ. Гоголашвилს არ უკვირს, რომ გამოძიების დასრულებამდე მსოფლიოს წამყვანი სახელმწიფოები პოლიტიკური შეფასებების გაკეთებას არჩქარობენ.
რა თქმა უნდა, ეს დელიკატურ ვითარებაში, რა თქმა უნდა, პოლიტიკურ განცხადებებს ალბათ ქვეყნები, რომლებიც ჩართული არიან მოლაპარაკებებში, ისინი ვერ გააკეთებენ, მაგრამ მე მგონი ეს ყველაფერი გარკვეულ ბაზის ქმნის იმისათვის, რომ იქნა შესაბამისი რაღაც პოზიციები დაკავებული და გადაწყვეტილებები მიღებული. კერძოდ, აი რა რამოსხოვან რუსეთს იგი მოლაპარაკებებში, რამდენად ენდონ მის საუბარს იმის საუბარზე, რომ რუსეთი თავად შეძლებს გააკონტროლოს მშვიდობა და უსაფრთხოება იმ ზონებში, სადაც მისი ჯარები გაასანო, ესე იგი თვითონ სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის ავტონომიებში და ასე შემდეგ.
თქვენ მოისმინეთ ლელა კუნჭულიას მასალა ძვირფას რადიომსმენელობა, რომელიც დასრულდა პოლიტოლოგ კახა გოგოლაშვილის აი ამ შეფასებით. მასალა კი შეეხებოდა ინციდენტს, რომელიც მოხდა 23 ნოემბერს, როცა საქართველოსა და პოლონეთის პრეზიდენტები კონფლიქტის ზონაში იმყოფებოდნენ და მათ ახლოს ატყდა სროლა. ჩვენ ფაქტობრივად რჩებით კონფლიქტის ზონაში, შიდა ქართლში, ქართულ სოფლებში ჩავიდნენ სხვა სტუმრები. მათთან ერთად კი იმყოფებოდა ჩემი კოლეგა კობა ლიკლიკაძე. სანამ მას დაუთმობდე მიკროფონს, მე გეტყვით, ვინ იყვნენ ეს სტუმრები. Политикури приоритетები ევროპისა და შავი ზღვის აუზის ქვეყნები. ეს არის სამდღიანი საერთაშორისო სემინარის თემა, რომელმაც საქართველოს დედაქალაქში თავი მოუყარა ბალტიისპირა ქვეყნების, რუსეთისა და უკრაინის ცნობილ ანალიტიკოსებს. სანამ ისინი ეს სტუმრები მოხსენებებს წაიკითხავდნენ, მანამდე იმოგზაურეს ქართლის სოფლებში და კობალიკლიკაძე ახლდა მათ, როგორც გითხარით, მოისმინეთ ახლა მისი რეპორტაჟი.
თბილისიდან გორამდე მიმავალ გზაზე რამდენიმე ადგილას ხვდება აგვისტოს ომის შედეგად ტოვლად ქცეული ადამიანებისათვის სახელმწიფოს მიერ აშენებული ჩასახლებები. Პირველი ასეთი დიდი ბანაკი სოფელ წეროვანშია, იქ 1000-ზე მეტი სტანდარტული კოტეჯი აშენებული. შემდეგი უფრო მცირე ზომის დასახლება ხვდება ახალ სოფელსა და თავად გორში. კოტეჯები საკმაოდ კომფორტულია, თუმცა ცარიელი, ამჟამად მიმდინარეობს ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის შეყვანა. 15 დეკემბრისთვის კი ტოლვითა ბანაკებში შესახლდება ქართულ-რუსული კონფლიქტის ზონიდან და ახალ გორის რაიონიდან გამოხიზნული მოსახლეობა. მშენებლობის მასშტაბები მართლაც შთამბეჭდავია, თუმცა დამთკუნილ შთაბეჭდილებასაც ტოვებსო, მითხრა სერგეი კონაპლიოვმა, ჰარვარდის ინსტიტუტის შავი ზღვის აუზის უსაფრთხოების პროგრამების დირექტორმა, რომელიც რამდენიმე ბალტიისპირელ და რუს ანალიტიკოსთან ერთად ჩამოვიდა საქართველოში.
უწფელად რომ ითქვას, მიაკ ყველა ფერმა შემზრა. ადამიანები ისედაც არ ცხოვრობდნენ მდიდრულად ამ ქართულ სოფლებში, მაგრამ ძალიან სასიამოვნოდ გამაკვირვა, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ შეძლო ელვისებური რეაგირება, რადგან ეს არის დიდი თანხები, დიდი ადამიანური რესურსები. ასე რომ ეს მართლაც კეთილშობილური მიზანია და ვიმედოვნებ, რომ ასეთი სახლები აღარავის დასჭირდება და ყველა საკუთარ კეთილმოწყობილ ბინაში იცხოვრებს.
თუმცა, როდესაც გორს გასდები და გზას ხინვალისკენ აიღებ, უმალვე ხვდები, რომ საკუთარ სახლებში ცხოვრება ბევრ ადამიანს ალბათ დიდი ხანი კიდევ ვერ ეღირსება. მათ შორის არის ერგნეთერი ნაილი დოიჯაშვილი, რომელიც თბილისის დროებითი თავშესაფრიდან ერთი კვირის წინ დაბრუნდა, რათა საკუთარი გადამწვარი სახლი და ეზოკარი ენახა. ნაილი დახმარების მიღების მოლოდინშია და ცემლებს ვერ იკავებს.
უშუალოდ ჩვენა გავიგეთ შემთხვევითი ესა. სხვა მოიტანე და მე ჩამოვედესო სპეციალურად მაგის უნდა თბილისში სახლი დატრულია, არანაირ გასახანია. რატო არ მე თბილისში გდებასა მათ ხორად რო გვაქცია ხალხმა. ჩემ წერქვეში ვიყიან მე ჩემია. სად წავიდე, სად წავიყვანო სამსამი ბავშვი. ერთი სა
სახლი არ არის გადაჩინა. აი ეს კაცი ჩემი მეზობელია, სად წავიდეს? მინდა ისაიმარიძია, მინდა სული თაგუიტა, სად ჩემი ხალხია, მეც იქნა, სად წამოვიყვანო სამსამი ბავში.
განსაკუთრებით ბევრი დამწვარი სახლია ცენტრალური საავტომობილო გზის გასწვრივ სოფლებში, კალარელში, ტყვიავში, ცევერაში, მეღრეკისა და ერგნეთში. თუმცა ამბობენ, რომ გრევის და გადაწვის მასშტაბები გაცილებით მეტია სოფელ თამარაშენში, ქურთასა და ნიქოსში. თუმცა იქით უკვე ქართული პოლიცია აღარ გვიშებს უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე. სოფელი ნიქოზი ხომ უშუალოდ ესაზღვრება ცხინვალს. სოფელი ერგნეთიდანაც ცხინვალის დანახვაც ადვილად შეიძლება. იქაურები უცხოელ სტუმრებს ბრძოლის ამბებს უყვებიან. მე კი დახმარების გამანაწილებელ პუნქტთან მივდივარ და კიდევ ერთ ერგნეთელ მაცხოვრებელს, მაია წერეთელს ვესაუბრები.
კი, ჩემი მეზობლებისა, ჩემი სახლის დამწვარია პირადად.
აქ რამდენია სოფელში სულ დამწვარი?
იძახიან 100 სახლია დამწვარი სოფელში.
რა ვიცი,
დახმარება მოვიდა, ქვაბები მოვიდა, ლეიბები, საბნები, პარაშოკი, ჰიგიენა, პროდუქტი მოვიდა დღეს სოფელში. მერა ქვეცხინალია. ვრისკავ და ვათენებ ღამე.
ღამეს ვათენებ. იყო თქვა აი ბოლო ორი კვირის განმავლობაში.
რა ვიცი, მე ერთი კვირა რაც სოფელში ვარ და სროლები არ ყოფილა. არა, არაფერი ისეთი არ ყოფილა.
სახლის რაიშველება ამ დამტვარს ახლა.
რა ვიცი, გვეუბნებიან რომ თითო ოთახი კოტეჯები უნდა აგვიშენონ და მე გაზაფხულიდან დაიწყება მშენებლობა. გაზაფხულზე კვირდებიან რომ სახლებს აგვიშენები.
მიუხედავად ხუთხიანი ომის მძიმე შედეგებისა შიდა ქართლის სოფლებში ახლა დაბრუნებული ქართველები დარწმუნებულნი არიან, რომ ყველაფერი ცუდი უკანაა. თუმცა მათ მაინც აინტერესებთ, თუ რა იქნება მომავალში, განახლება თუ არა საბრძოლო მოქმედებები. ისინი ცდილობენ ამ შეკითხვაზე პასუხი ჩემი სტუმრებისაგან, რუსი, უკრაინელი და ბალტიისპირელი ჟურნალისტებისა და ანალიტიკოსებისაგან მოისმინონ. კაცმა რომ თქვას, ეს შეკითხვა ჩემთვისაც მნიშვნელოვანია. მით უფრო მაშინ, როცა შენთან ერთად ცნობილი რუსი სამხედრო მიმომხილველი, გაზეთ „ნოვაე გაზეტას“ წამყვანი ჟურნალისტი პაველ ფელგენჰაუერი იმყოფება.
არსებობს მაღალი ალბათობა რუსეთსა და საქართველოს შორის დიდმასშტაბიანი საბრძოლო მოქმედებების განახლებისა. დიახ, ასეთი ალბათობა არსებობს, მაგრამ როცა ზამთარი დასრულდება. მაგრამ ეს არ არის გარდაუვალი, რაც ბევრ გარემოებაზე იქნება დამოკიდებული. მაგრამ საფრთხე არსებობს და საჭიროა, რომ ამ საფრთხეს რაღაც მოუხერხოთ.
რუს ანალიტიკოსსა და სამხედრო მიმომხილველს პაველ ფელჰენგაუერს აღარ ვეკითხები, თუ რა აძლევს ამ პროგნოზის გაკეთების საფუძველს, ან როგორ უნდა მოხდეს ამ საფრთხის თავიდან აცილება. ამ ყველაფერზე ფიქრი მთავრობებს ევალებათ და არა ჟურნალისტებს. ის კი აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ პაველ ფელჰენგაუერი ლამის ერთადერთი უცხოელი ანალიტიკოსი იყო, ვინც ჯერ კიდევ ივნისის თვეში ამტკიცებდა, რომ აგვისტოში საქართველოსა და რუსეთ შორის ომი დაიწყებოდა. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება. დღეს 365 შეწყალებული პატიმრიდან სასჯელ აღსრულების დაწესებულებები 144-მა დატოვა. ნაწილ სასჯელი გაუნახეროდა. დღეიდან ასევე ძალაში შევიდა კანონი ამნისტიის შესახებაც, რომელიც 12100 ადამიანს შეეხო. სიაში ვერ მოხვდნენ ისინი, რომლებიც ოპოზიციის შეფასებითაც პოლიტიკური პატიმრები არიან. მოუსმინეთ ეკა ქევანიშვილს.
დღეს აპრობილესთან პატიმრების ახლობლები იმ იმედით მივიდნენ, რომ შესაძლოა შეწყალებულთა სიაში მათი ოჯახის წევრი თუ მეგობარი აღმოჩენილიყო. პატიმართა შეწყალების შესახებ პრეზიდენტმა დღეს ორ განკარგულებას მოაწერა ხელი, რომლის მიხედვითაც დღესვე ციხეს 154 პატიმარი დატოვებს. უფრო დეტალური ინფორმაციას შეწყალებულთა შესახებ სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი სალომე მახარაძე გვაძლევს.
მოვიდა პრეზიდენტის ორი განკარგულება. 767 და 768 ნომერი პრეზიდენტის განკარგულებების შეწყალების შესახებ. ამ განკარგულებებით მთლიანად შეწყალება შეეხო 365 ადამიანს. აქედან სასჯელი გაუნახევრდა 221 და დღესვე გავა 144. არის 14 ქალი, ვისაც შეეხო შეწყალება. 8 გადის 6 გაუნახევრდა ქალი.
შეწყალება ასევე შეეხო არასრულწლოვან გიორგი ზერეკიძესაც, რომელიც განზრახმკვრელობისათვის გაასამართლეს. ამ სიაში ვერ მოხვდნენ ვერც შარშან ნოემბრის მოვლენების დროს დაკავებული ადამიანები. ხელისუფლების პოზიცია უცვლელი იყო ოპოზიციის ინიციატივით ამავე სიაში ჩასმული პოლიტპატიმრების მიმართაც. შეწყალების კომისიის წევრი გია ცაგარეიშვილი ამბობს, რომ ჯერ კიდევ აგვისტოდან დაწყებული განხილვის პროცესი საკმაოდ რთული და წინააღმდეგობრივი იყო, თუმცა ერთ პრინციპზე ხელისუფლებაც და ოპოზიციაც თავიდანვე შეთანხმდა.
არც ერთი მძიმე დანაშაულში ჟარდებული პატიმარი არ ყოფილიყო შეწყალებული. ეს ხო პრინციპული პოზიცია ჩვენი. თუ ჩვენ ამას მოვინდომებდით, მაშინ მთლიანად ტელეპროცესი დაზარალდებოდა და დაზიანდებოდა.
საპყრობილეს არ დატოვებენ ის ადამიანები, რომელთა გვარები ბოლო ორი კვირის მანძილზე ხშირად გაისმოდა. კერძოდ შალვა რამიშვილი, ნორა კვიციანი, მაია თოფურია და თამაზ ბაკურიძე. ხელისუფლება უარს ამბობს მათ გათავისუფლებაზე, რადგან
ხელისუფლება საკ ერთმნიშვნელოვნად ჩამოყალიბებული პოზიცია, რომ ეს ადამიანები არიან კრიმინალები. რა თქმა უნდა, ჩვენი პოზიცია ამ პოზიციისგან ძალიან გასხოვდება, როგორც სადა დედამიწა. ჩვენ ამ საკითხთან დაკავშირებით ვერ შევთანხმდით. მხოლოდ ორ ადამიანზე შევძელით შეწყალების გავრცელება, ასე რომ ჯანდიერი და თაყაშვილი, როცა სია გადმოგზავნეს ეგეთოდებული გაერთიანებული ოპოზიციიდან, აღმოჩნდა ის, რომ სამი ადამიანი უკვე თვეების მანძილზე არის განთავისუფლებული. ჩვენ ეს სამი კაცი, რა თქმა უნდა, სიიდან ამოვიღეთ, დაუმატეთ რამიშვილი, დაუმატეთ თოფურია, დაუმატეთ ბაკურიძე, დაუმატეთ კვიციანი და აი ამგვარი სია მივაწოდოთ უკვე ბატონ ადეიშვილს დაახლოებით ორი კვირის უკან.
აცხადებს გია ცაგარეიშვილი. სალომე მახარაძე კი გვიხსნის, რომ საპყრობილეს 154 პატიმარი დღესვე დატოვებს. ხოლო ვისაც სასჯელი გაუნახევრდა, მათი დარჩენილი ვადისათვლა დღეიდან დაიწყება.
ყველა ვინც არის ამ სიაში, იმავე დღეს საბუთები მოგროვდება და ტოვებს დაწესებულებებს. სადღაც ამას ერთი საათი, საათ ნახევარი ჭირდება. შეწყალების აქტით, როდესაც თავისუფლდება, ვისაც გაუნახევრდება, ამავე დროის განმავლობაში განახევრების აქტი ედება მის პირად საქმეს.
შედარებით ვრცელ პროცედურებს მოიცავს ამნისტია, რომელიც წელს 12100 ადამიანს შეეხო. მუხლები, რომლებიც ამნისტიის შესახებ კანონში ჩაიდო, პარასკევს უკვე გამოქვეყნდა. შემდეგი ეტაპი ის არის, რომ როგორც სალომე მახარაძე გვიხსნის,
ყველა საქმე უნდა გადაიხედოს და პირადი საქმეები, რომელშიც ეს მუხლები რაც არის ამნისტირებული, იგზავნება იმ პირველად სასამართლოებში, ვინც მიუსაჯაკა. ერთი კვირის ვადა აქვს დეპარტამენტს იმისთვის, რომ ამნისტიასთან დაკავშირებით მოამზადოს საქმეები ყველა პატიმრის გამსჯავრდებულის და გაგზავნოს სასამართლოში. ორი თვის ვადა აქვს სასამართლოს იმისთვის, რომ უკან გამოგზავნოს პასუხები.
ამნისტიასთან დაკავშირებული ძირითადი სამუშაო დასრულებულია. გია ცაგარეიშვილი საუბრობს მხოლოდ რამდენიმე მუხლზე, რომლის კანონპროექტში ჩადება ძალისხმევის მიუხედავად ოპოზიციამ ვერ მოახერხა. საჯელახსრულების დეპარტამენტში გვეუბნებიან, რომ ამნისტირებულთა სასამართლო პროცესები ხანგრძლივად არ გაგრძელდება, რადგან ის ზეპირმოსმენას არ ითვალისწინებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
იმას რადიოსენელებო, ჩვენი პროგრამის შემდგომი სიუჟეტი ბიუჯეტს და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებს საქართველოში შეეხება. პრემიერ-მინისტრის შეცვლის შემდეგ მთავრობამ ცვლილებები 2009 წლის ბიუჯეტის პროექტში შეიტანა. მთავრობის განმარტებით ფინანსთა სამინისტრომ პარლამენტის მოთხოვნით მომავალი წლის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტში ასახა საქართველოს წინაშე არსებული მთავარი გამოწვევების, უმუშევრობისა და სიღარიბის დაძლევის გზები. გარდა ამისა, ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით გაიზრდება პენსიები და სხვა სახის სოციალური ხარჯებიც. თუმცა ირკვევა, რომ საბიუჯეტო პრიორიტეტების ამგვარი განაწილების მიუხედავად დიდად ვერ იხეირებენ საზოგადოების ყველაზე დაუცველი წევრები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. ჯიმშერ ეხვიაშვილი შეეცადა ვითარებაში გარკვევას.
2009 წლის ბიუჯეტის პროექტით გათვალისწინებული თითქმის 6 მილიარდი ლარი შემოსავლიდან მთავრობა, როგორც პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ზურაბ მელიქიშვილი განმარტავს, სოციალურ უზრუნველყოფაზე დაახლოებით მილიარდ ნახევრის დახარჯვას აპირებს.
ბიუჯეტი იქნება ორიენტირებული სოციალურად დაჭირებულ მოსახლეობაზე. ამავდროულად ბიუჯეტში საბიუჯეტო რესურსის შეზღუდვა იქნება სახელმწიფო აპარატის ხარჯვით ნაწილზე და ეს თანხები მიმართული იქნება სოციალურად დაჭირებული მოსახლეობისთვის.
ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით 2009 წელს ორ ეტაპად გაიზრდება პენსიების მოცულობა, რამაც საერთო ჯამში სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების ყოფა უნდა შეამსუბუქოს. პრეზიდენტ სააკაშვილის თქმით, მთავრობის მთავარი ამოცანა სწორედ ამ ადამიანებს ზრუნვა.
მიუხედავად რევოლუციისა და რევოლუციის შემდეგ რევოლუციური ცვლილებებისა, ძალიან დიდი ნაწილი ჩვენი საზოგადოების ცხოვრობს მაინც გაჭირობაში და ერთი ნაწილი ცხოვრობს ქრონიკულ სიღარიბეში. და ყველაზე ღარიბი ნაწილის მდგომარეობა ბევრით არ გაუმჯობესებულა და ზოგიერთ მდგომარეობა გაუარესდა კიდევაც.
იმათ შორის, ვის მდგომარეობაც უკანასკნელი წლების განმავლობაში გაუარესდა, არიან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები. ბატონი ალექსანდრე პირველი ჯგუფის უსინათლოა.
ჩვენი ხელისუფლება
ხმარება. პირდაპირ ატარებს პოლიტიკას საქართველოს ინვალიდების გარეშეც. ადამიანებად არ ქფლიან პირდაპირ ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით. საერთოდ არანაირი ყურადღება, დისკრიმინაცია პირდაპირ მნიშვნელობით და ეს ხდება ქვეყანაში, რომელმაც მოაწერა და რატიფიკაცია მოახდინა ევროპის სოციალურ ქარტიას 95 წელს. ჩვენი პენსია ესე იგი უფრო ნაკლებია ვიდრე მინიმალური არსებული ქვეყანაში პენსია. ეს არის სამარცხვინო.
ბატონ ალექსანდრეს მსგავსად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ამგვარმა დისკრიმინაციამ პარლამენტის წევრთა ერთი ნაწილიც აღაშფოთა. ფრაქცია ძლიერი საქართველოს ქრისტიან-დემოკრატების წევრმა მაგდა ანიკაშვილმა ბიუჯეტის პროექტის განხილვისას ფინანსთა მინისტრს მიმართა.
თუ ამბობთ რომ პენსია გაიზარდა და გახდა 70 ლარი, ეს ასე უნდა იყოს ყველასთვის და მithumetes არ შეიძლება რომ დისკრიმინაციური მიდგომა იყოს ამ კატეგორიის ადამიანებისთვის და სახელმწიფომ ეკონომია გააკეთოს მათზე. რატომ მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება და თუ შეიძლება მაშინ კიდევ ერთი პირობა როდის გათანაბრდება ეს პენსია ასაკით პენსიონერთათვის განკუთვნილი თანხისთვის?
თუმცა ვიდრე ფინანსთა მინისტრი დეპუტატს უპასუხებდა, პარლამენტის ვიცესპიკერმა გიგი წერეთელმაც შენიშნა, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები იმსახურებენ იმაზე მეტ პენსიას, ვიდრე ასაკით პენსიონერები იღებენ. თუმცა გიგი წერეთლის თქმით, ანგარიშ გასაწევია შემდეგი გარემოება.
რჩება თუ არა ყველა ის სუბსიდია ამ კატეგორიას, ეს იქნება ინვალიდობის, თქვათ, დანამატი, გარდა ამისა, მათი დიდი რაოდენობა შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანების არიან სიღარიბის პროგრამაში ჩართული და იქიდანაც სხვადასხვა ასე ვთქვათ სარგებელია, როგორც ფინანსური, ასევე ჯანდაცვის და ასე შემდეგ.
ხელისუფლების მიერ მოტანილი ამგვარი არგუმენტების მიუხედავად, სახალხო დამცველის აპარატთან არსებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის სამსახურში მიიჩნევენ, რომ ხელისუფლების მისამართით გამოთქმული საყვედური საფუძვლიანია. სამსახურის ხელმძღვანელი ანა არგანაშვილი განმარტავს.
ეს თავისთავად გავს ძალიან დისკრიმინაციის ფაქტს, თუმცა რომ თუ ჭირდება რაღაცა ტიპის, თქვათ, ფინანსური უზრუნველყოფა საპენსიო ასაკის მქონე ადამიანს, ბევრჯერ უფრო დიდი მოთხოვნებია იმ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანს აქვს შეზღუდული შესაძლებლობები. და აი თვითონ ეს რომ დაფიქსირდა ეს ნაკლები, თქვათ, რაღაცა რაოდენობის ნაკლები თანხა, ჩვენ ამას რამდენჯერმე შეკითხვა დავსვით, აი ზუსტად ორ დღეს წინ პარლამენტში იყო კომიტეტის ხდომა ჯანდაცვის და სოციალური პროგრამების.
დასმულ შეკითხვაზე, თუ რატომ არის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა პენსია ყველაზე მცირე, სახალხო დამცველის წარმომადგენლება დეპუტატებისაგან არგუმენტირებული პასუხი ვერ მიიღეს. მოგვიანებით ამ საკითხთან დაკავშირებით განმარტება ფინანსთა მინისტრმა გააკეთა. ნიკა გილაურის თქმით, მთავრობამ ამ ეტაპზე შესაძლებლობების მაქსიმუმი გააკეთა.
ჩვენ თვითონ ფინანსთა მინისტროს ჰქონდა ეს ინიციატივა, რომ შემდეგ ბიუჯეტის წარდგენაზე გავსდით შეზღუდულ შესაძლებლობა პირთა დახმარებას, ამ დაპირებას ვასრულებთ კიდევაც. გასაგებია, რომ 70 ლარამდე არ არის, 65 ლარამდე არის, იმას ვაკეთებთ, რაც მაქსიმალურად ამ ეტაპზე შესაძლებელი არის იმ ფინანსური მდგომარეობით და გამომდინარე, რაც ახლა გვაქვს. მინდა შეგახსენოთ, რომ სულ რაღაც რამოდენიმე კვირის წინ საქართველოს ომის მდგომარეობაში იყო.
არგუმენტით, რომელიც ფინანსთა მინისტრმა ნიკა გილაურმა გამოხატა, დასრულდა ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტი, რომელიც შეეხებოდა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებებს საქართველოში, როგორც ირკვევა საბიუჯეტო პრიორიტეტების განაწილების მიუხედავად. ეს შრე საზოგადოების ვერ იხერებს. სტატია ჯიმ შერის მასალა სწორედ ამას შეეხებოდა. ახლა ნახოთ, რას წერდნენ საქართველოს გაზეთები დღეს. ნონა მწერლიშვილს მოუსმინეთ.
ოთხი მიზეზი თუ რატომ არ მოგვცემენ მაპს. გაზეთ მთელ კვირას ამ საკითხზე თავისი მოსაზრება ექსპერტმა კახა კაციტაძემ გააცნო. მისი შეფასებით, პირველი არგუმენტი, რის გამოც საქართველოს ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმას ვერ მიიღებს, არის ის, რომ ნატოს მინისტერიელი არ არის ადგილი, სადაც ნატოს გაფართოვებაზე გადაწყვეტილების მიღება ხდება. მეორე, ნატოში კონსენსუსის გარეშე არაფერი კეთდება. მესამე მომენტი, საქართველოსთვის დეკემბერში მაპის მიღების საზიანოდ კახა კაციტაძის აზრით არის ის, რომ ნატოს წესდების თანახმად გასაწევრიანებელ სახელმწიფოს ტერიტორიული დავა არ უნდა ჰქონდეს მეზობელთან. მეოთხე ფაქტორად კი იგი უცხოეთის სამხედრო წრეებთან პირად ახლობლობას ასახელებს. არაოფიციალური წყაროებით მიღებული ინფორმაციის გაანალიზების თანახმად, კახა კაციტაძე ფიქრობს, რომ საქართველოსთვის მაპის მიღების საკითხმა 4-5 წლით გადაიწია, თავად გაწევრიანებამ კი მინიმუმ 10 წლით. ასევე გაზეთ მთელი კვირის ფურცლებზე შეიტყობთ, რომ ახალმემარჯვენეებსა და რესპუბლიკელებს შორის გაერთიანების შესახებ ინტენსიური კონსულტაციები მიმდინარეობს. დეკემბრის დასაწყისში კი ნათელი გახდება შეძლებ იყენებენ თუ არა ეს პარტიები პოლიტიკურ ასპარეზზე ერთიანი ძალებით გამოსვლას თუ ერთმანეთთან კოორდინაციის რეჟიმში დარჩენილი დაკმაყოფილდებიან. პოლიტიკურ ასპარეზზე საქართველოს პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარის ნინო ბურჯანაძის გამოსვლის საკითხი დღეს თითქმის ყველა გაზეთის ერთ-ერთი მთავარი თემაა. თუმცა ქალბატონი ბურჯანაძის პოლიტიკურ შეხედულებებზე საუბრის გარდა გაზეთი ვერსია მის პოლიტიკურ წარსულსაც ეხება, ოღონდ არა პირდაპირ. საქმე ისაა, რომ გაზეთის დღევანდელი სტუმარია რუსეთში საქართველოს ყოფილი ელჩი ეროსი კიცმარიშვილი, რომელიც იმაზეც საუბრობს, რატომ შესთავაზა მან ნინო ბურჯანაძეს ახალი სახელისუფლებო პარტიის შექმნა, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობას ხავერდოვნად ჩაანაცვლებდა. ციტატა. საპარლამენტო არჩევნების წინ ვესაუბრე ნინო ბურჯანაძეს. დავინახე, რომ ნაციონალური მოძრაობის საშუალი არ იქნებოდა და ნინოს ვთავაზობდი, შეექმნა დამოუკიდებელი პარტია. მე მას დავეხმარებოდი როგორც ექსპერტი და ამ სფეროში გამოცდილი ადამიანი, ოღონდ ეს სააკაშვილთან სინქრონიზებულ რეჟიმში უნდა გაკეთებულიყო, რადგან სააკაშვილი იმ დროისათვის ნინოს დამარცხებას მოახერხებდა. ვფიქრობდი, ჩვენ ხავერდოვნად მოვახერხებდით ახალი სახელისუფლებო პოლიტიკური ძალის ჩამოყალიბებას, რომელიც უფრო დახვეწილი იქნებოდა, ვიდრე ეს ბოლშევიკური ფორმატის სტრუქტურა ნაციონალური მოძრაობა. სააკაშვილმა ვფიქრობ უფრო ამაზე ინერვიულა, ვიდრე სხვა დანარჩენზე და ელჩობის შემოთავაზებაც იყო იმისი ნაწილი, რომ მე ისევ სადღაც გავეშვი, უთხრა ეროსი კიწმარიშვილმა გაზეთ ვერსიას. გაზეთ ქრონიკაში კი წაიკითხავთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს ყოფილ დეპუტატთან, ინტერპოლის მიერ ძებნილ ვალერი გელბახიანთან. სკოტლანდიარდის შედეგები საზოგადოებისთვის ცნობილი არ არის. ბოლოს და ბოლოს რით გარდაიცვალა ბადრი პატარკაციშვილი? ეკითხება ჟურნალისტი ვალერი გელბახიანს, რომელიც პასუხობს, ციტატა: ვირუსით არის გარდაცვლილი, ეს დადგენილია, მაგრამ წყარო და ვირუსის სახეობა გასაიდუმლოებული აღმოჩნდა და ხელმიუწვდომელი. როგორ ჩანს, ამ საქმეში ერთი სახელმწიფოს ხელი არ ურევია. ეს არის ნაწყვეტი ინტერვიუდან ვალერი გელბახიანთან, რომელიც დღეს გაზეთ ქრონიკაში გამოქვეყნდა.
ქრონიკიდან ამ ციტატით დასრულდა საქართველოს პრესის მიმოხილვა ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთის. რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება. ბას რადიო მსმენელებო, თბილისში ზუსტად 7:30-ია. დავით კაკაბაძე ჩვენთან ერთად არის კვლავ პრაღის სტუდიაში. ის ახალ ამბებს შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ.
ახალგორის რაიონთან გუშინ მომხდარი ინციდენტის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის პრესსამსახურმა გაავრცელა ოფიციალური განცხადება, რომლის თანახმად რუსული საგუშაგოდან სროლის გამო განხორციელდა მიხეილ სააკაშვილისა და ლეხ კაჩინსკის სასწრაფო ევაკუაცია. პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აუცილებლად მიიჩნევს ამ ქვეყნის პრეზიდენტის საქართველოში ვიზიტისას მომხდარი ინციდენტის გამოძიებას. მოსკოვი ირწმუნება, რომ სამხრეთ ოსეთის წინააღმდეგ სამხედრო მოქმედებებისას საქართველომ უცხოელი დაქირავებული მეომრებიც გამოიყენა. საჯილ აღსრულების დაწესებულებებს პრეზიდენტის მიერ შეწყალებული 154 პატიმარი ტოვებს. პარიზში გაიმართა საფრანგეთის პრეზიდენტის ნიკოლა სარკოზის მოლაპარაკება გერმანიის კანცლერთან ანგელა მერკელთან. პაკისტანის ჯარმა მეამბოხეების წინააღმდეგ მსხვილი ოპერაცია განახორციელა ქალაქ პეშავარის მახლობლად. უკრაინის კომპანია ნავტოგაზ უკრაინი პრემიერ-მინისტრ იულია ტიმოშენკოს დავალებით მიავლენს დელეგაციას მოსკოვში, სადაც რუსეთისადმი გაზის დავალიანების საკითხს განიხილავს.
დავით კაკაბაძე, ახალი ამბები გაგაცნოთ. მე კი ძირფას რადიო მსმენელებო, რადიო თავისუფლების დღევანდელი პროგრამის მეორე ნახევრის შინაარსი მინდა შეგახსენოთ უბრალოდ. პირველ რიგში თქვენ მოისმენთ ანალიზს, რომელიც შეეხება რევოლუციის, ეგრეთ წოდებული ვარდების რევოლუციის 5 წლის თავს და რევოლუციურ სამეულს. შემდეგ გაგაცნობთ ერთ წიგნს, დათო ტურაშვილის წიგნს „ჯინსების თაობის პრეზენტაცია“ გაიმართა. ეს ავტორი თვითფრინავის საქმის 25 წლის თავს და ვარდების რევოლუციის იუბილეს ერთმანეთთან აკავშირებს. რადიო თავისუფლების პროგრამაში დღეს, როგორც ყოველთვის ორშაბათობით, გავა ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა „ალგორითმი“. საერთაშორისო პოლიტიკაზეც ვისაუბრებთ ამერიკის შეერთებული შტატების მომავალი პრეზიდენტის ეკონომიკურ ჯგუფს წარმოგიდგენთ. პრაღიდან გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ვარდების რევოლუციას ერთი გამოკვეთილი ლიდერი ჰყავდა მიხეილ სააკაშვილის სახით, მაგრამ ამავდროულად არსებობდა რევოლუციური სამეული. სააკაშვილი ჟვანია ბურჯანაძე, რომლის თითოეულმა წევრმა თავისი შეუცვლელი წვლილი შეიტანა მოვლენების განვითარებაში. ფიქრობს ჩვენი კოლეგა ია ანთაძე. ის სწორედ ამ სამეულის შესახებ გესაუბრებათ ახლა, აი ამ ვარდების რევოლუციას წოდებული მოვლენების 5 წლის თავთან დაკავშირებით.
ერთის ეხედვით ისე ჩანს, თითქოს სააკაშვილი ჟვანია ბურჯანაძის რევოლუციური სამეული იმდილით დაიშალა, როდესაც ზურაბ ჟვანიას უეცარი გარდაცვალება აუწყეს საქართველოს მოსახლეობას. სინამდვილეში ეს გაცილებით ადრე მოხდა. ჟვანიას პოლიტიკურ ბრძოლაში გამოცდილი ძლიერი გუნდი ჰყავდა, რომელსაც მიხეილ სააკაშვილის გარემოცვა ბევრი თვალსაზრისით ჩამორჩებოდა. თუმცა მიხეილ სააკაშვილს თავის თანამებრძოლებთან ერთად არაერთი ისეთი თვისება ჰქონდა, რაც ზურაბ ჟვანიას და მის გუნდს არ გააჩნდა. ჟვანიას გუნდი პროფესიონალიზმით გამოირჩეოდა, სააკაშვილის გარემოცვა კი ენერგიით. ჟვანიას გუნდი მრავალი წლის განმავლობაში დუღაბდებოდა, სააკაშვილის გარემოცვა კი შემთხვევით, მაგრამ მიზანსწრაფულ ადამიანებს იზიდავდა. ჟვანიას გუნდში მიღებული იყო ერთმანეთის მოსმენა და დინჯი გადაწყვეტილებები, სააკაშვილის გარემოცვა კი ძირითადად ლიდერს უსმენდა და წინ სწრაფად მიიწევდა. საქართველოში როგორც წესი არჩევნებს სახელისუფლო პარტია იგებს, სხვა პარტიები კი პოლიტიკურ პროცესში რაიმე მნიშვნელოვან როლს მხოლოდ ექსტრემალურ სიტუაციაში ასრულებენ. ეს ქართული პოლიტიკის დაღია. ვარდების რევოლუციის შემდეგ შეიქმნა სრულიად ახალი რეალობა, როდესაც შესაძლებელი იყო პოლიტიკურ ასპარეზზე ორი ძლიერი, ერთმანეთისგან მკვეთრად განსხვავებული პარტია დამკვიდრებულიყო. ეს შექმნიდა კონკურენტულ გარემოს ხელისუფლების წიაღში და შესაბამისად პოლიტიკურ პროცესზე საზოგადოებრივი კონტროლის ეფექტურ მექანიზმებს ჩამოაყალიბებდა. კონტროლის მექანიზმები კი ქვეყანას კონსტიტუციური ვადების დაცვაში დაეხმარებოდა და შემდგომ რევოლუციის თავიდან აცილებდა. ამ რეალობაში რევოლუციური სამეულის მესამე წევრი ნინო ბურჯანაძე გამაწონასწორებელი ძალის ფუნქციას შეიძენდა და ერთგვარი მორალური არბიტრის როლს შეასრულებდა. ყოველ შემთხვევაში რევოლუციის შემდგომ დღეებში სწორედ ასე გამოიყურებოდა პროცესის განვითარების ყველაზე ოპტიმალური და ამავე დროს სრულიად რეალური შესაძლებლობა. ამ შესაძლებლობას და მასთან ერთად თავად რევოლუციურ სამეულს წერტილი დაესვა მაშინ, როდესაც ზურაბ ჟვანიამ გაერთიანებული დემოკრატების პარტია გააუქმა და საკუთარი გუნდით ნაციონალურ მოძრაობას გაუერთიანდა. შეიქმნა მორიგი ერთსახა სახელისუფლო პარტია, რომელსაც მხოლოდ ის რესურსი დარჩა, რომ კარგის და ცუდის ქმნაში უფრო ენერგიული ყოფილიყო, ვიდრე მისი წინამორბედები იყვნენ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ჩამოყალიბების შემდეგ ფაქტობრივად გაუქმდა ზურაბ ჟვანიას როგორც პოლიტიკური ლიდერის ფუნქცია და ის გადაიქცა მაღალი რანგის ერთ-ერთ ჩინოვნიკად, რომელსაც პოლიტიკური პროცესის განვითარებაზე თვისებრივი გავლენის მოხდენა აღარ შეეძლო. ზურაბ ჟვანიას მიერ საკუთარი უნიკალური ფუნქციის ნებაყოფლობით გაუქმებას ბუნებრივად მოჰყვა ნინო ბურჯანაძის ასევე უნიკალური ფუნქციის გაუქმება. ნინო ბურჯანაძე გადაიქცა სააკაშვილის გუნდის ერთ-ერთ არც თუ გავლენიან წევრად, რადგან მეტისმეტად გაძლიერებულ სახელისუფლო პარტიაში წონასწორობა და მორალური არბიტრაჟი რაიმე საჭიროებას არ წარმოადგენდა. ის ფაქტი, რომ პრეზიდენტთან დაახლოებულ მცირერიცხოვან ჯგუფს ხელს აღარავინ უშლიდა თავის ჯგუფზე ემოქმედა, დემოკრატიისგან მეტისმეტად აშორებდა ქვეყანას და, როგორც მოგვიანებით გაირკვა, აშორებდა არა მხოლოდ დემოკრატიისგან, არამედ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისგანაც. პროცესები, რომ ბუნებრივ კალაპოტში განვითარებულიყო და ვარდების რევოლუციის შემდეგ ხელისუფლების წიაღში შენარჩუნებულიყო ორი პარტია სამი ლიდერით, დიდი ალბათობით შეიძლება იმის თქმა, რომ ნაციონალური მოძრაობა და პირადად მიხეილ სააკაშვილი ბევრი შეცდომისგან დაზღვეული იქნებოდა. ამ შეცდომებს შორის ყველაზე საშიში ისაა, რომ ხელისუფლების წიაღში განახლების იმპულსი გამქრალია, რასაც სამთავრობო კარუსელების ცინიკური სისტემა ადასტურებს. როდესაც გამსახურდიას თუ შევარდნაძის ხელისუფლება რამდენიმე კაბინეტში ჩაიკეტა და განახლების უნარი დაკარგა, ამ ფონზე ორივე შემთხვევაში ოპოზიცია გაძლიერდა. რევოლუციიდან ზუსტად 5 წლის შემდეგ, 2008 წლის 23 ნოემბერს, ნინო ბურჯანაძემ შექმნა თავისი პარტია, რითიც იგი სავარაუდოდ ხელიდან გაშვებული მომენტის დაბრუნებას ცდილობს. დღეს ნაციონალური მოძრაობის წინაშე ბევრი გამოწვევაა და მათ შორის უმნიშვნელოვანესია რევოლუციური სამეულის ნგრევის შედეგები. ია ანთაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ჩვენი გაცემის შემდგომი სიუჟეტი ასევე ანალიზი თუ არა სხვადასხვა აზრების თავისუფალი გამოთქმა. ამ კვირაში თბილისში დათო ტურაშვილის წიგნის ჯინსების თაობის პრეზენტაცია გაიმართა. ეს წიგნი ეგრეთ წოდებული თვითმფრინავის საქმის დეტალებს ასახავს და 25 წლის წინ მომხდარ ტრაგედიაზე კი ამბობთ. პრეზენტაცია თავისუფალ თეატრში გაიმართა, იქ სადაც შევარდნაძის დროს ტურაშვილის ეს ნაწარმოები დაიდგა კიდეც. შემდეგ იყო ვარდების რევოლუცია, რომლის დროს ტურაშვილი წვიმის მუსიკოსების გვერდით იდგა. ის ახლა ამ ორ თარიღს, თვითმფრინავის საქმის 25 წლისთავს და ვარდების რევოლუციის იუბილეს ერთმანეთს უკავშირებს. მას ჩემი კოლეგა გიორგი გვახარია ესაუბრა.
ეს წიგნი ახლა არ არის დაწერილი, მაგრამ არც ოპერიოდის სხვა შორის გამოქვეყნებას და ასე მქონდა გადაწყვეტილი, რომ აი ზუსტად 23-ნო, მაშინდელი 23-ნო იმის მერე არც გამომეკვეყნა. ანუ შევანაზრო გადადგა, მე ჩავთვალე, რომ ამის მნიშვნელობა აღარ იყო ისეთი აქტუალური და ფასეული, როგორც შევარდნაძის პრეზიდენტობის დროს. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ სინამდვილეში პრობლემა და საქმე არ არის მხოლოდ შევარდნაძეში. ანუ ჩვენ დავშორდით შევარდნაძეს, მაგრამ არაფრით არ დავშორდით იმ საბჭოურ გარემოს, იმ საბჭოურ სივრცეს, რომელშიც ცხოვრობდით შევარდნაძეს ერთად ათეული წლების მანძილზე.
შენ იზიარებდი ლოზუნგ საქართველოს შევარდნაძეს გარეშე ვარდების რევოლუციის დღეებში?
ვარდების რევოლუციაში ჩვეულებრივად ვიღებდი მონაწილეობას და რასაკვირველია, უფრო მეტიც, არა მხოლოდ ამ მომხრე ვიყავ, რომ შევარდნაძე გადამდგარიყო, საერთოდ მეგონა ასე გულუბრყვილოდ, რომ გამოვტყვე, რომ თავარი იყო შევარდნაძე გადამდგარიყო და მერე დანარჩენი ისედაც მშვენივრად მოხდებოდა. სამწუხაროდ დრომ აჩვენა, რომ ცვლილებები, რომელიც ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენს ქვეყანაში ხდებოდეს იმისათვის, რომ ცოტა უკეთესი ქვეყანა ჰქონდეს, მე ვგულისხმობ, დასავლური გაგებით, ანუ იმ ფასეულობების მატარებელი ქვეყანა შევქნათ, სანაც ადამიანი არის ყველაზე დიდი საგანძური. აი ამისათვის, ამის მისაღწევად აღმოჩნდა, რომ არ არის საკმარისი, რომ რომელიმე კარგი ან უფრო უკეთესი ხელისუფალი არსებობდეს ქვეყანაში.
ეს არის ნებისმიერ ისეთაც არსებობს.
ეს ილუზია სამწუხაროდ მე აღარა მაქვს საბედნიერო და სამწუხაროდ კი არსებობს ქვეყანაში. ესეც თუ აღარასოდეს არ დამემართება, რომ არ მეგონება მომავალში არასოდეს, რომ ერთ ადამიანზე ეს დამოკიდებული, იმიტომ რომ დაურწმუნდი, რომ ნებისმიერ ჩვენთაგანზეა დამოკიდებული, თუნდაც ჩვენ ორის ჩათვლით და ძალიან აქტიური მონაწილეობით. ანუ მე მის თქმამდე, რომ თვითონ საზოგადოება იმ ქვეყნის პასუხისგებელი, იმ ქვეყანაზე პასუხისგებელი, რომელშიც ის ცხოვრობს, რომელიც შექმნაც უნდა და არა მხოლოდ ხელისუფლება.
ეს კულტურის პრობლემა. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კულტურის
რასაკვირველია, სხვადასხვა ის აგვისტოს მოვლენები, ეხლა სულ ხო ხედავთ, ჩვენ ყველაფერი შევტერენ და დავაბრალეთ ხელისუფლებას, მაგრამ ჩემთვის არის ძალიან წარე გაკვეთილი, ძალიან ჭკუისასწრებელი, იმიტომ რომ აღმოვაჩინე ზუსტად აი აგვისტოში, რომ რა შეცდომებიც დაუშვა ხელისუფლებამ, ზუსტად ამის მოთხოვნილება იყო ჩვენ საზოგადოებიდან. ანუ პირიქით, მე მეცაც ვიტყოდი, რომ შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ ვუბიძგეთ ამ ხელისუფლებას, რომ ეს გაეკეთებინა, რაც მოხდა.
მოთხოვნილება იყო ომის?
მოთხოვნილება იყო არა ძიების
ომში განაწილება,
არამედ მხოლოდ ძალისმიერი მეთოდებზე ფიქრის. ამის მოთხოვნილებას მე სულ გზნობდი, ეს ყოველფეხის ნაბიჯზე მესმოდა სხვათაშორის. შეიძლება არ მესმოდა იმ რამდენიმე ადამიანისგან, ვინც ჩემთვის რაღაც ფასეულობას წარმოდგენს, მაგრამ უმრავლესობა ძალიან დიდი ნაწილი ჩვენ საზოგადოების გოგი, ამას სუვაკვირდებოდი რა, აი ამ ბოლო წლების მანძილზე სუვაკვირდებოდი. ძალიან დიდი ნაწილი ჩვენ საზოგადოებების იყო მიდრეკილი იმისადმი, რომ ყველა პრობლემა, რაც კი საქართველოში არსებობდა, არსებობს, გადაჭრილიყო და გადაიჭრას მხოლოდ ძალისმიერი მეთოდები. სხვათაშორის ახან სიტყვას მოყვა, მინდა რომ არ გადაუხიოთ თემას, რომ შეიძლება ორი ვარიანტია. ერთი, რომ ეს წარე გაკვეთილი მაგრად გამოვიყენოთ საჩვენოთ, ანუ დასკვნა გავაკეთოთ, მაგალითად იაპონელებს
გავთავისუფლეთ ამ ნებისგან.
გავთავისუფლეთ, როგორც იაპონელები, მაგალითად რო დაბომბეს ესა 45 წელს, რო გაიფანტა ის ნისლი, რო გადაშალეს ციგნები, ისეთი ციგნები გადაშალეს იაპონელებმა, ნახევარი მსოფლიო დაიპყრეს მარტო ციგნებით. ანუ ცოდნით და განათლებით. ეს მე რამო, მათთვის აღმოჩნდა ეს გაკვეთილი. ჩვენ თუ გვექნება ჩვენს თავში ძალა, ენერგია, რომ ეს გაკვეთილი კარგად გამოვიყენოთ, მაშინ შეიძლება მოგებულის კი, მაშინ შეიძლება ხო ესეთი ანდაზაც არის, ხო ქართულად ხო ამოთხოვნა, ზოგი ჭირი მარგება. შეიძლება მართლა ესეთი შემთხვევა.
ვინ უნდა უთხრას ეს ხალხს? ხელისუფლებამ, წერლებმა, ვინ უნდა უთხრას?
ხო და გოგი, მე ასეთ გამოკიდება არასდროს აღარ მექნება, რომ აი ვიღაცა თქვა წერალი უნდა დაინიშნოს, როგორც ჩვენთან გონიათ ხოლმე უფროსებს საბჭოური ინერციით, რომ აი წერლობა გეგონება იყოს დანიშნული თანამდებობა, რომ შეხარ წერალი და ეს უნდა აკეთო და ეს გევალე. არაფერი ამის დგას შემდეგში არ არსებობს რა. ეს არის ნებისმიერი ადამიანის ეს მოვალეობა, რომ იყოს თვითონ ააშენოს თავისი სახელმწიფო. ნებისმიერი გამორიცხულია, რომ აი მაკენის გამარჯობა რატო უნდა, ხო ხო ის გამოკითხო რა ჩანდა, რატო უნდა მაკენის გამარჯობა, მივხვდი. არა მხოლოდ იმიტომ კი არა ეს ფრაზა, იმიტომ რომ ეგონათ რომ მაკენი ისწავლა ჩვენს მაგივრად აფხაზურს და აბრუნებდა დაოკლარჯეს სამაჩაბლოს ყველაფერს მიიღებდა ჩააბარებდა ჯიპაში და ყველაფერს გააკეთებდა ჩვენს ისა რა ქვია გასაკეთებს. ამიტომ უნდათ მაკენი ეს აღმოვაჩინე ძალიან ადვილად რა.
დათო რა ვინდა კითხო?
ანუ წამოწოლიყვენ ჩვენ წამოწოლიყვენ კაკლის იმაში რა ქვია ქვეშ.
რა ვინდა კითხო? აი ეს 5 წლის წინ ვარდების რევოლუციის დროს სვანაერე იყო საზოგადოება შენი აზრით?
რასაკვირველია მე მგონია რომ აი რასაც მე ვამბობ ანუ სუამბობ და თვითონ ეკინეკა აი მაგ ეგ მაინც მახსოვს და შეხვისა მიდასტურებენ ამას სუ მიმეორებდი რომ აი ახლა ჩვენ დავემშვიდობებით შევანის ხელისუფლება ანუ მივდიოდით ამაზე ხო ნუ გარკვეული რისკიც იყო ყველაფერი ნუ რევოლუცია იყო მაინც მაგრამ კიდეკა ამას სუ ამბობდი რომ ეს არ არის საკმარისი რომ ესე იგი ვიზახდი რომ აი დღეს კაი თქვა რომ გადადგეს შევანა ხვალ მაინც არ დავიშავოთ ამას ვიზახდი იმიტომ რომ იგივე უნდა ეს დამოკიდებულება კრიტიკული ასე ვთქვათ ხელისუფლების როგორც კი მთავრდება მაშინ უიწყებს ხელისუფლება შეცდომების დაშვებს ასეც მოხდა სხვათა შორის შევანაძე რომ გაისტუმრა ამ ხალხმა შეაჩეჩეს ყველაფერი შემდეგ ხელისუფლებას ამ შემთხვევაში სააკაშვილს და ეს სააკაშვილს კი არა ნებისმიერ ადამიანს ემართება როცა რჩება მარტო ასეთი დიდი ძალაუფლების ამარა ეს
კარგი დაუბრუნდეთ ამ ციგნს მაშინ ესე იგი შენ თვლი რომ ეს ციგნი და ეს ამბავი კლავ აქტუალურია რატომ
ხო ამას ვამბობ გოგი სწორედ რომ იმიტომ არის აქტუალური რომ მე მაშინაც ასე ვთვლიდი რომ ეს არისო მხოლოდ შევარნაძე არისო დამნაშავე იმ პროცესში რაც მოხდა ამ ტრაგიკულ მოვლენებში ანუ მე რას გულისხმო სხვა შორის ძალიან საინტერესოა რომ არც იმ ახლობლებს ოჯახის წევრს არასოდეს არ დაცდნენ რომ ისინი არისო დამნაშავე მეც ასე ვფიქრობ რომ ისინი იყო დამნაშავე მიუხედავად იმისა რომ რაღაც გარკვეული რომანტიზმი თქვა და ანტისაბჭოური ქმედება იდო ამაში მაგრამ დამნაშავე ყველა ქვეყანაში ყველა ენაზე ამას ტერორიზმს ქვია დამნაშავე მაგრამ არ იმსახურებდნენ იმას რაც მოხდა ანუ ეს იყო ძალიან საბჭოური განაჩენი სინამდვილეში და არა სასამართლო რომელიც ახლაც არ აქვს ამდენი წლის მერე არა თუ მაშინ 25 წლის წინ არ არსებობდა ახლაც არ არსებობს მაგას ვიძახი რატო ჩავთვალე ამის გამო ქვეყნება უცხო იმიტომ რომ აღმოვაჩინე რომ სინამდვილეში მხოლოდ შევარნაძე არაფერს შუარეში ანუ ჩვენ ვართ ბერტოლუჩის რო უთხრა ხო იცი ბერტოლუჩიმ რო უთხრა იცი ეს ისტორია თენზინ გიაცოს ტიბეტის დალაი ლამას უთხრა გადაიღო გოხოკავს ეს ფილმი პატარა ეს ბუდა და ბერტოლუჩი მუთხა სანამ გამოვიდოდა ეკრანებზე ჩავიდა სპეციალურად იჩლოდ ინდოეთში ცხოვრობს დარამსალაში და უთხრა რომ დიდი ბოდიშიო მაგრამ ფილმს ასეთი სახელი მინდა რომ დავარქვა ფილმს ერქმევა პატარა ბუდაო და ცოტა უხერხული ხო არ არის ხა თქვენზე კარგად ამას ვიმეტყვისო და გაეღიმა ხო იცი ძალიან ეჭირი კაცია და ძალიან თავისუფალი ასე დავარე და გაეღინა უთხარო შენ მაგაზე არ ინერვიულო პატარა ბუდა ნებისმიერ ჩვენთაგანში არსებობსო და აღმოჩნდა რომ ეს პატარა შევალიოზე ყოველ ნებისმიერ ჩვენთაგანში არსებობს როგორც ამ დავშორდეთ ანუ ის მხარეს გულისხმობ რაც ქმნიდა საბჭოურ სივრცეს რა რამაც შექმნა საბჭოური საქართველოს
ახალთაობაშიც ახალთაობაშიც რომელსაც არ უცხოვრია საბჭოთაებო
არა მე არ გულისხმობ ახალთაობას მე გულისხმობ კო პოლიტიკურ სივრცეს რომელშიც ჩვენ აღმოჩნდით იმიტომ რომ აი დააკვირდი ძალიან მარტივ რამეს დააკვირდი რომ სამწუხაროდ მე რო ვერ წარმომედგინა გოგი ისეთი ადამიანებიც კი ვერ უშვებენ განსხვავებულ აზრს ამ ქვეყანაში ამიტომ ძალიან მეეჭვება რა ძალიან მეეჭვება მარტივ რამეს გეტყვი რა მაგალითად ერთი ჩემი ახლობელია ხელისუფლებასთან მომხრე ნუ ასე თქვა და ის ასეთ ფრაზას მეუნებოდა რომ გამორიცხულია რომ ობამამ გამოიმარჯვოს და მე გამოუტეხე რატო ეგონა რომ გამორიცხულიყო იმიტომ რომ ეჭვი ქონდა რომ ყველაფერი აი ამ ფრაზას იმეორებდა ყველაფერს გააკეთებენ რომ ობამამ არ გამოიმარჯვოს ცოტა უფრო უცნაურ ფრაზას
შავკანიანი რადგან არის
არა ეგონა რომ ხო ეს თავისთავად და რატომ მეთქი რომ მეუნებოდი აი მიუხვდი ამოხსენი მისი ისა რა ქვია იმედი რას ეკრნობოდა რომ რაღაცას მაინც შეჩალიჩებენო ანუ იმას უშვებდა რა რომ სხვაგანაც შეიძლება ჩოულებრივად აყალბებდნენ ადამიანს როგორც ჩვენთან ხდება გააყალბება არჩევნებს ანუ რისი თქმა უნდა რომ ადამიანი რომელიც არის შინაგანა დემოკრატია არ არის თავისუფალი ვერ დაუჯერე რომ შეუძლია შექმნას თავისუფალი ქვეყანა და დემოკრატიული სახელმწიფო გესმის ასო ამიტომ ამბობ რომ მე მაგალითად ამას რო ეს მარტო ხელისუფლებას არის მარტო ხელისუფლებაში არ აღმომიჩენენ რომ ადამიანები ანუ რომელიც ვერ წარმოუდგენიათ რომ მისგან განსხვავებული აზრსაც შეიძლება ქონდეს არსებობის უფლება
ეს იყო დავით ტურაშვილი ზრდასოდენსელო მას ჩემი კოლეგა გიორგი გვახარია ესაუბრებოდა და ტურაშვილის წიგნის ჯინსების თაობის პრეზენტაცია გამართა სულ ახლახან ახლა კი საერთაშორისო პოლიტიკაზე გადავალთ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩეული ბარაკ ობამა მზად არის დაასახელოს მომავალი ადმინისტრაციის ეკონომიკური გუნდის შემადგენლობა რა მიზნები და რა პრობლემები ექნება ამ გუნდს ეკა წამალაშვილს მოუსმინა
ბოლო ერთი წლის მანძილზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში მილიონზე მეტმა ადამიანმა დაკარგა სამუშაო. უკანასკნელი 18 წლის მაჩვენებელთა შორის რეკორდულია ბოლო პერიოდის საჩივართ რაოდენობა. გულისხმობ საჩივრებს, რომელთა უკანაც უმუშევრად დარჩენილი ამერიკელები დგანან. სწორედ ამ პრობლემას ანიჭებს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ბარაკ ობამა.
We must do more to put people back to work.
ძალიან ბევრი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რათა ხალხი სამსახურში დაუბრუნდოთ. წელს უკვე დავკარგეთ 1,200,000 სამუშაო ადგილი და თუ სწრაფად და გაბედულად არ ვიმოქმედეთ, ექსპერტთა აზრით 1,000,000 სამუშაო ადგილს გაისათას დავკარგავთ. იოლი არ არის სწრაფად დაძლიო კრიზისი, რომელიც წლების მანძილზე ყალიბდებოდა. ვიდრე საქმე უკეთესობისკენ წავიდოდეს, გაუარესებასაც უნდა ველოდეთ. მაგრამ 20 იანვრიდან ჩვენ გვეძლევა შანსი მივცათ მიმართულება ახალ იდეებს, ახალ რეფორმებს. ყველაფერი იმას, რამაც ხელი უნდა შეუწყოს ხალხის დასაქმებას, სამუშაო ადგილების შექმნას და ეკონომიკის ზრდას.
22 ნოემბერს ჩიკაგოში გამოსვლისას ობამამ ძიმე დაახასიათა ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკაში შექმნილი ვითარება. მეორე დღეს კი გაჩნდა ცნობა იმის შესახებ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მომავალ მთავრობაში ფინანსთა მინისტრის პოსტზე ობამა 47 წლის ტიმოთი გაიდნას დაასახელებს, შეერთებული შტატების ცენტრალური ბანკის ნიუ-იორკის ფილიალის ამჟამინდელ მმართველს. უფრო მეტიც, უკანასკნელი ცნობებით ბარაკ ობამა უკვე მზადაა დაასახელოს მომავალი მთავრობის ეკონომიკური გუნდის სრული შემადგენლობა, რასაც უახლოეს პერიოდში აპირებს კიდეც. ობამას გუნდს სიტყვიდან უშუალოდ საქმეზე გადასვლა 20 იანვრიდან შეეძლება. მანამდე ბარაკ ობამას განცხადებით, ის თავის გუნდთან ერთად აგრესიულად მუშაობს ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკაში წარმოქმნილი პრობლემების დაძლევის ორწლიან გეგმაზე.
I have already directed my economic team to come up with an economic.
მე უკვე დავავალე ჩემს გუნდს მუშაობა ეკონომიკის გამოცოცხლების გეგმაზე. გეგმაზე, რომელიც 2.5 მილიონზე მეტი სამუშაო ადგილის შექმნას ითვალისწინებს 2011 წლამდე. პირველი, რასაც პრეზიდენტის უფლებამოსილების ძალაში შესვლის შემდეგ გავაკეთებ, ამ გეგმაზე ხელის მოწერა იქნება. მისი განხორციელება არ იქნება იოლი. მომიწევს მხარდაჭერის მოპოვება როგორც დემოკრატებს, ისე რესპუბლიკელებს შორის. და მე მივესალმები ახალ იდეებსა და წინადადებს ორივე მხრიდან. რაც განხილვას და კამაც არ ექვემდებარება, ის არის რომ გადაუდებელი ღონისძიებების გატარება ასაჭირო.
როგორც მოისმინეთ, შეერთებული შტატების ახალდარჩეულმა პრეზიდენტმა დაადასტურა, რომ კრიზისთან ბრძოლაში სჭირდება თანამშრომლობა როგორც დემოკრატებთან, ისე რესპუბლიკელებთან. ობამას გეგმა, რომელიც სამუშაო ადგილების შექმნაზე არის ორიენტირებული, ასევე გულისხმობს საშუალო კლასისთვის გადასახადების დაწევას და ისეთი პროექტების დაფინანსებას, მაგალითად როგორიცაა გზებისა და ხიდების მშენებლობა და ასე შემდეგ. მოგლეთ იდეაში სტიმულირებას იმ მოთხოვნილებათა დაფინანსებაში, რაც ხელ შეუწყობს ბიზნესის ინვესტირებას და თავისთავად დასაქმებას. ბარაკ ობამას სიტყვებით საქმე გვაქვს ისტორიული მასშტაბის ეკონომიკურ კრიზისთან, რამაც შექმნა უწესრიგობა საფინანსო ბაზრებზე, შეამცირა უძრავი ქონების შეძენაზე მოთხოვნილება, გაზარდა უმუშევრობა. ამ და სხვა პრობლემების დაძლევაზე პასუხისმგებლობას ბარაკ ობამა თავის გუნდთან ერთად 20 იანვარს აიღებს. მანამდე კი შეერთებული შტატების მოქმედი ადმინისტრაცია, ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაცია, ბოლო ნაბიჯებს დგამს კრიზისთან საბრძოლველად. ჯორჯ ბუშმა 23 ნოემბერს ხელი მოაწერა გეგმას, რომელიც მსოფლიოს ერთ-ერთი უმსხვილესი ბანკის, სიტი გრუპის გაკოტრებისგან გადარჩენის ღონისძიებებს ითვალისწინებს. კერძოდ 20 მილიარდიან ინექს და ასევე ასობით მილიარდის ფარგლებში სარისკო კაპიტალდაბანდებებში გარანტიების გაცემას.
ეკაწამალაშვილი გასაუბრებოდა ციფრის რადიო მსმენელებო. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩეული ბარაკ ობამა აცხადებს თავისი მომავალი ადმინისტრაციული ეკონომიკური გუნდის შემადგენლობას. აქვე გეტყვით, რომ ობამას გეგმა შეერთებული შტატების ეკონომიკის სტიმულირებისთვის 2 წლის მანძილზე 2.5 მილიონი ახალი სამუშაო ადგილის შექმნაზეა გათვლილი. რადიო თავისუფლების პროგრამა ნელა დასასრულს მიუახლოვ და ახლა თქვენ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ ალგორითმს მოისმენთ, მისი ავტორი ბიძინა რამიშვილი გახლავთ.
ტემპერატურის მატების გამო თეთრი დათვი ხმელეთზე იწყებს გადასვლას საკვების მოსაპოვებლად, მაგრამ კლიმატის დათბობა არამხოლოდ ცხოველებს აიძულებს გადაადგილდნენ. გარემოს ცვლილებები ნაკლებ შესამჩნევ, მაგრამ სერიოზულ ცვლილებას ახდენს მცენარეებზე. როგორც ახლახან გამოქვეყნებული გამოკვლევა მეტყველებს, გასული საუკუნის მანძილზე ტყის მცენარეები ყოველი ათწლეულის მანძილზე 29 მეტრით მიიწევდნენ მაღლა. ფრანგი მეცნიერების ჯგუფმა ტყის 171 სახეობის მცენარის გავრცელება შეისწავლა 1905-დან 2005 წლამდე პერიოდში დასავლეთ ევროპის 6 მთიან რეგიონში. გამოკვლევის ყურადღების ცენტრში იყო ტყის მცენარეები, ვინაიდან ტყის საფარი ერთგვარი ბუფერული ზონის როლს ასრულებს და არ ბილებს ტემპერატურის მკვეთრ ცვლილებებს, განსხვავებით უფრო გაშლილი ადგილებისგან. აღმოჩნდა, რომ შესწავლილ მცენარეთა 2-3 მეტი ზევით გადაადგილდება. ნანსის სატყეო რესურსების კვლევის ცენტრის თანამშრომლის ჯონათან ლენუას თქმით, ამის მიზეზი კლიმატური ცვლილებებია.
ჩვენ პირველად ვაჩვენეთ, რომ კლიმატის ცვლილებამ უკვე მოახდინა სერიოზული გავლენა მცენარეთა სახეობების ფართო სპექტრზე და მსოფლიოში ტემპერატურული პირობების დიაპაზონებზე მე-20 საუკუნეში.
მცენარეთა აღმასვლაში ყველაზე დიდი ცვლილება დაფიქსირდა მეოცე საუკუნის ბოლო 1986-დან 2005 წლამდე პერიოდში. მაგრამ ყველა მცენარე ერთნაირად არ გადაადგილდება.
ყველა სახეობა ერთნაირი სიჩქარით არ რეაგირებს. მრავალწლიან მცენარეებს, მაგალითად ხეებს, ჩვენს გამოკვლევაში არ გამოუვლენიათ მნიშვნელოვანი ცვლილება. მაშინ, როცა ხანმოკლე სიცოცხლის მქონე მცენარეებმა, მაგალითად ბალახებმა, გვიმრებმა და სხვა სახეობებმა, ხეების სახეობებთან შედარებით ძლიერი, ფართო მასშტაბის ცვლილება გამოავლინეს გავრცელების სიმაღლეში.
ეს პროცესი გარკვეულად ჩამოგავს იმას, თუ როგორ ზემოქმედებას ახდენს კლიმატური ცვლილებები ფრინველთა პოპულაციაზე. ფრინველები, რომლებიც მოკლე და საშუალო მანძილებზე გადაფრინდებიან, კლიმატურ ცვლილებებს უფრო იოლად ეჩვევიან, ვიდრე ის ფრინველები, რომლებიც შორ მანძილებზე გადაფრინდებიან. ამ უკანასკნელთა მიგრაციული რიტმი ჩვეულებრივ უფრო ფიქსირებულია და ამ სიხისტის გამო მათზე უფრო უარყოფით გავლენას ახდენს კლიმატი, ვიდრე შედარებით მოქნილ ფრინველებზე. ხეების შორმანძილებზე გადამფრენ ფრინველებს გვანა. ისინი ნაკლებად მოქნილი არიან. ამის საპირისპიროდ ბალახებს უფრო შეუძლიათ ადაპტირება, ვინაიდან მათი სიცოცხლის მანძილზე ტემპერატურა ვერ ასწრებს დრამატულად შეცვლას.
დავადგინეთ, რომ ბალახეულობა, რომელიც უფრო სწრაფი სახეობებია და მცირე დროში სწრაფად იძლევა მრავალ თაობებს, ხეებზე უფრო მეტად იცვლის გავრცელების მექანიზმებს სიმაღლის ცვლასთან ერთად.
სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ბალახები და გვიმრები ახერხებენ მათი საცხოვრებელი პირობებისთვის ოპტიმალური გარემოსკენ გადაადგილებას, ხეები კი ერთ ადგილზე არიან დაბორგილი. მაგრამ საბოლოოდ მათაც შეუძლიათ გადარჩნენ, თუ კი საკმარის სიცოცხლის უნარიან თესლს გამოიმუშავებენ და თუ კი საკმარისად უბერავს ქარი, რომელიც ამ თესლს უფრო ხელსაყრელ არეალებში მიიტანს. ამერიკელმა და ავსტრალიელმა მეცნიერებმა 70 წელზე მეტი ხნის წინ გადაშენებული ტასმანიური ვეფხვის სამუზეუმო ექსპონატიდან შეძლეს მიიღოთ გენი. ამის შემდეგ მათ მოპოვებული გენი ლაბორატორიაში თაგვის ემბრიონს გადაუნერგეს. მართალია, არავინ მოელის, რომ თაგვი ვეფხვად იქცევა, მაგრამ მეცნიერები ფიქრობენ, რომ მათი ექსპერიმენტი შესაძლებელს გახდის მეტი ინფორმაცია მოვიპოვოთ ამა თუ იმ გადაშენებულ ცხოველზე. ტასმანიური ვეფხვი საინტერესო თავსატეხს წარმოადგენს მეცნიერებისთვის. მისი ლათინური სახელწოდება Thylacinus kinocephalus სიტყვასიტყვით ნიშნავს მგლისთავიან ჩანთოსან ძაღლს. და მართლაც დიდთავიანი გრძელცხვირა ცხოველის სახე ძაღლისას უფრო ჩამოგავს, ვიდრე გარეული კატისას. მას ჰქონდა კენგურუსავით ჩანთა, რომელშიც თავის ბოკვერს ატარებდა. ამავე დროს ვეფხვივით ზოლიანი ბეწვი ჰქონდა. უკანასკნელი ტასმანიური ვეფხვი ავსტრალიის ზოოპარკში 1986 წელს მოკვდა, მაგრამ ეს სახეობა ნაწილობრივ ხელახლა იწყებს სიცოცხლეს. მას მერე რაც მეცნიერებმა პირველად შეძლეს გადაშენებული ცხოველის გენის გამოყენება იმისთვის, რომ შეამოწმონ მასზე ცოცხალი ცხოველის რეაქცია. მელბურნისა და ტეხასის უნივერსიტეტების თანამშრომლებმა აღმოაჩინეს, რომ ტასმანიური ვეფხვის გენის თაგვის ემბრიონში შეყვანის შემდეგ ვეფხვის გენი გაცოცხლდა. გენმა, რომელიც მათ მოიპოვეს, თაგვში ძვლის ზრდის განსაზღვრა იტვირთა. ამ მეთოდის გამოყენება მეცნიერებს მომავალში შესაძლებლობას მისცემს გაიგონ, როგორ მოქმედებდნენ კონკრეტული გენები და უკეთ შეიტყონ ამა თუ იმ გადაშენებული ცხოველის ბიოლოგია. ცოცხალი ცხოველები ცხოველთა სამყაროს გენეტიკური მრავალფეროვნების 1%-ზე ნაკლებს შეადგენენ. ძუძუმწოვართა გადაშენების სიჩქარე ისე მატულობს, რომ ზოგიერთმა დაწესებულებამ დაიწყო ეგრეთ წოდებული გაყინული ზოოპარკების შექმნა, ანუ გადაშენების საფრთხის წინაშე მდგარი ცხოველების უჯრედებისა და ქსოვილების ნაწილების შენახვა. იმედოვნებენ, რომ იგივე ტექნიკა ერთმშვენიერ დღეს მეცნიერებს შესაძლებლობას მისცემს შეიტყონ ნეანდერტალელის იმ გენების ფუნქცია, რომლებიც არ მოეპოვებათ ადამიანებს. ხანდაზმული ადამიანის თავის ტვინი, როგორც წესი, უფრო უარესად ფუნქციონირებს, ვიდრე ახალგაზრდის. ერთ-ერთი თვალსაჩინო განსხვავებაა მეხსიერების დაქვეითება. მაგრამ ხანდაზმულთა შორისაც არიან ისეთები, რომელთა ტვინი გამორჩეულად საღად მუშაობს. რით განსხვავდება ასეთი ტვინი ჩვეულებრივი ხანდაზმულის ტვინისგან? ამერიკის ილინოისის შტატის სამხრეთ-დასავლეთის უნივერსიტეტის მკვლევართა ჯგუფმა 5 ასეთი სუპერ ტვინის მქონე ხანდაზმული შეისწავლა. გამოკვლევის შედეგები შეადარეს ჩვეულებრივი ხანდაზმულებისას. აღმოჩნდა, რომ სუპერტვინებში ეგრეთ წოდებული ნეიროფიბრილების შემცველობა ბევრად დაბალი იყო, ვიდრე ჩვეულებრივებში. ნეიროფიბრილები გახლავთ თავის ტვინის უჯრედების ძაფისებრი სტრუქტურები, რომლებიც პროტეინ ტაუსგან შედგება. არსებობს ეჭვი, რომ ეს პროტეინი ნერვულ უჯრედებს ანადგურებს. ჯგუფმა გამოკვლევის შედეგები ვაშინგტონში ნეიროლოგიის საზოგადოების ყოველწლიურ ყრილობაზე წარმოადგინა. ჯგუფის ხელმძღვანელის ჩანგის გეულას თქმით, ეს ძალზე მნიშვნელოვანი აღმოჩენაა. აქამდე ყოველთვის მიიჩნეოდა, რომ ფიბრილების დაგროვება სიბერესთან ერთად ხდება. მაგრამ ახალი გამოკვლევით დასტურდება, რომ ზოგიერთ ინდივიდს იმუნიტეტი მოეპოვება ამ პროცესის მიმართ და შესაბამისად მათი კოგნიტიური უნარი ჩვეულებრივ ხანდაზმულებისაზე უფრო მაღალია. მართალია, საცდელი პირები უკვე გარდაცვლილი არიან, მაგრამ გეულამ და მისმა კოლეგებმა სუპერტვინების შესაძლებლობების გამოკვლევა მათ სიცოცხლეში მოასწრეს. აღმოჩნდა, რომ 80 გადაცილებული ამ ადამიანების ტვინი ისევე მუშაობდა, როგორც 50 წლის ასაკის ადამიანისა. მაგალითად, მოხუცებს 30 წუთის შემდეგაც მთელი რიგი დეტალებით შეეძლოთ მოკლე ამბის შინაარსის გახსენება. მათ ახსოვდათ ასევე 15 უმნიშვნელოვანესი სიტყვა, რომელიც მოთხრობაში იყო ნახსენები. გეულას თქმით, მისი ჯგუფი ახლა აპირებს დაადგინოს, რამ დაიცვა ამ ინდივიდების ტვინები დაბერებისგან და მეხსიერების დაქვეითებისგან. საამისოდ კი საჭირო იქნება ამ ტვინების სპეციფიკური გენეტიკური და მოლეკულური მახასიათებლების შესწავლა.
ირბას რადიო სამსახურში ეს იყო ალგორითმი, ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა მოგიმზადათ, როგორც ყოველთვის ორშაბათობით. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა ამით დასრულდა, მას პრაღიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. ნახვამდის, კარგად იყავით, ჩვენ დღეს კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს, მომავალ შეხვედრამდე.